Cuminte, primul podcast de educație media.
Înțelegem împreună ce e fals și ce-i pe bune.
Suntem mai degrabă manipulați decât informați.
Manipularea există și în Moldova și în toată regiunea.
Aceasta este un exemplu de manipulare a mass media.
Manipularea. Cu siguranță ai auzit acest cuvânt nu o singură dată. S-ar putea să-l fi auzit chiar cu referire la jurnaliști sau mass media și pe bună dreptate. Din păcate, pe lângă rolul de informare sau educare pe care îl are presa, unele televiziuni, site-uri, ziare au scopul să ne implanteze o anumită idee, să ne facă să devenim susținătorii unui punct de vedere, să ne convingă să gândim într-un fel anume. Ceea ce la prima vedere pare o știre inocentă, poate ascunde în spate o mașinărie complicată. Se numește manipulare. Presupune niște strategii și niște tehnici, iar foarte puțini înțeleg ce este asta, dar mai ales cum să o identifice și să nu-i cadă pradă. Tocmai de aceea, astăzi, la podcast Cuminte, am ales să vorbim cu Victor Gotișan, cercetător media și expert în comunicare, ca să te ajutăm să înțelegi când și cum anume riști să fii manipulat. Victor, salut!
Bună!
Vreau de la bun început, pentru ca cei care ne ascultă, să înțeleagă ce este de fapt manipularea.
Ce este manipularea? Explicația clasică din dicționar ar fi că este un proces de a manevra cu mintea cuiva, de a-l face să creadă în ceea ce vrem noi. Sau a influența oarecum opinia publică prin intermediul unor mijloace prin care se face apel la subconștient, impunându-se anumite idei și comportamente. Deci manipularea în mare parte este o abatere de la prezentarea unei informații veridice, corecte și obiective, prin care cineva urmărește să ne convingă pe noi, să gândim și să acționăm în felul în care vrea acesta. Manipularea prin intermediul mass media ar însemna când cineva își dorește să influențeze societatea, un grup social sau un anumit individ și se folosește de aceste instrumente pentru ca să-și atingă scopul.
Victor, dar cât de mult presa moldovenească, presa de la Chișinău, manipulează? Sau dacă putem să spunem cât de mult sau cât de puțin, sau există un instrument pe care noi putem să măsurăm această manipulare, că e mult, că e puțin?
Oh, nu știu dacă putem cuantifica asta, am în vedere cantitativ, cum ai spus tu, însă ceea ce fac eu, adică personal, de câțiva ani încoace, cred că vreau 5-6, monitorizez mass media și încerc să văd care este situația în acest sens. Un răspuns simplu ar fi că da, se manipulează mult, mai ales, cum spuneam, dacă ne referim la cei 5-6 ani. Și în special când am început să asistăm la un boom a online-ului, care de fapt a adus pe capul nostru această mare bătaie de cap sau a amplificat manipularea în acest sens. Cea mai mare durere de cap, să-i spunem așa, în tot acest puzzle al manipulării prin intermediul media, nu e atât manipularea însăși, cât mai ales faptul că presa moldovenească, dacă mi să fim corecți, majoritatea ei este controlată de politicieni. Uite, de aici cred că apare și principala problemă, pentru că proprietarii care dețin instituțiile media respective în mare parte sunt politicienii sau oamenii, să-i spunem așa.
Oameni de afaceri.
De afaceri, exact. Și ei încearcă prin intermediul acesta să-și construiască imaginea lor politică, în primul rând, și într-al doilea rând să o discrediteze pe adversarilor lor politici. Bineînțeles, cea mai bună tehnică sau mod de a face asta sunt tehnicile de manipulare care sunt făcute sau sunt lansate prin intermediul mass media. Și mass media, cum spuneam, mai degrabă poate fi un instrument în acest puzzle și este de fapt cel mai eficient instrument pe care l-am pomenit pentru a face această manipulare. Dacă vorbim despre unde suntem cu mai mult expuși sau manipulați, expuși manipulării, TV-ul, radio, presă scrisă sau online, atunci voi încerca să-ți răspund bazându-mi pe propriile mele expertize, observații și experiență și concluzia mare este că, virgulă, cu cât este mai popular canalul media sau sursa de informare, cu atât este mai populară și manipularea prin intermediul acesteia. Și aici ne putem să ne referim, de exemplu, la sondajele de opinii care arată că cea mai credibilă sau cea mai des folosită sursă de informare este televiziunea, după care merge online-ul, radio-ul și după aia presa scrisă. Păi iată, cele mai multe manipulări se întâmplă în cazul televiziunii și online-ului, eu aș da o prioritate, între ghilimele aici, online-ul ar fi pe primul loc și ulterior TV-ul. În cazul online-ului, oarecum nu există niște, să-i spunem așa, instituții de reglementare care se poate monitoriza și oarecum penaliza aceste manipulările sau abaterile care sunt admise. Nu că în TVA ar exista astfel de instituții. Bine, el teoretic există, avem un Consiliu Audiovizualului, dar aici vorbim despre eficiența și utilitatea și, în general, eficacitatea în acest sens. Noi știm că în cazul respectiv avem o instituție, trebuie să-i spunem pe șleau, amorfă, care oricum trece cu vederea foarte multe din gafele și din tot ceea ce se numește manipulare.
Cunoaștem că manipularea și în presă inclusiv nu a apărut în ultimii 10-15 ani. Manipularea a existat practic de la începutul lansării presei scrise, ulterior radio și televiziunea. Acum a crescut cifra acestor manipulări sau s-a intensificat manipularea sau totuși ea a existat întotdeauna, pur și simplu noi am început să analizăm mai mult.
Da, bineînțeles, manipularea, oarecum, părerea mea este că ea a existat oarecum întotdeauna, dar noi am început să o deconspirăm oarecum, să tragem atenția mai mult la ea și asta s-a întâmplat în ultimul timp. Abundența ei a devenit mai vizibilă oarecum și noi am încercat deja să ne dăm seama că suntem unul manipulați, duși de nas și respectiv să deconspirăm aceste tehnici de manipulare.
Și apropo, tot aici, nu au devenit persoanele care fac articole manipulatoare mai buni în asta, din moment ce noi încercăm să analizăm, le depistăm manipulările și în momentul ăsta încearcă să aplice și tehnici mai complicate și mai complexe din momentul în care noi începem să analizăm?
Da, sigur. Cel puțin eu am înregistrat asta sau mi-am dat seama asta făcând monitorizări pe parcursul ultimilor 5-6 ani, da? Tehnicile au devenit mai sublinie. Pentru că în momentul în care noi, de exemplu, fact-checkerii, să-i spunem așa, eu prin intermediul rapoartelor de monitorizare și a studiilor de caz, instituțiile mass-media independente prin deconspirarea unor falsuri sau tehnici de manipulare folosite de către alte instituții mass-media, cei care manipulează sau care încearcă să facă asta s-au prins că ei sunt deconspirați și astfel încearcă să inventeze, să adopte noi tehnici mult mai complexe, cum spuneai, mult mai subliminale, să-i spunem așa, mult mai sublime, în care noi oarecum să nu ne dăm seama că suntem manipulați. Deci ei oarecum se reinventează, noi exact asta trebuie să facem, să ne reinventăm și să-i deconspirăm, inclusiv prin, cum spuneam, prin verificarea informațiilor și prezentarea lor către public.
Dacă tot suntem la tehnici și vorbeam de cât de complexe au început ele să devină, hai să le explicăm celor care ne ascultă, pe scurt, dar foarte simplu, cele mai frecvente tehnici de manipulare în presa de la Chișinău.
O voi face un pas în spate și voi spune că de fapt avem două situații în acest caz, da? Avem oarecum două direcții. Avem tehnicile de manipulare care tu spuneai și avem o altă parte a monedei sau abaterele deontologice. Noi de obicei le categorizăm în două, da? Avem tehnici de manipulare și avem abateri deontologice. Păi iată, abaterele deontologice, ele sunt foarte, foarte ușor de identificat pentru că avem un cod deontologic al jurnalistului din Republica Moldova în care ele sunt specificate clar. Da, avem aceeași amestec al faptelor cu opiniile, lipsa dreptului la replică și multe alte. Și avem, cum spuneam, tehnicile de manipulare, o nouă direcție în procesul ăsta de manipulare. Păi iată, eu oarecum nu aș vrea să fac, eu cred că ele trebuie puse în aceeași oală, atât tehnicile de manipulare, cât și abaterele deontologice. Și de ce spun asta? Pentru că nu putem face diferență în mare parte acum dintre aceste două. Pentru că eu chiar, cum spuneam, nu pot să fac diferență între aceste două. Deci abaterele și tehnicile de manipulare, pentru că cred că ele sunt la fel niște tehnici de manipulare, aceste abateri. Ori în cele mai multe cazuri ele sunt făcute cu bună știință, inclusiv ca și tehnicile de manipulare. Pentru că mie mi-e foarte greu să înțeleg, de exemplu, când cineva încearcă să justifice că nu a observat și i-a scăpat oarecum această amestec al faptelor cu opiniilor sau a uitat să ofere cuiva dreptul la replică. De fapt, asta nu cred că poate fi o scuză, pentru că, în primul rând, avem câteva filtre din care informația noastră iese. Avem, în primul rând, jurnalistul, care publică sau care scrie o știri, și avem editorul. Păi iată, dacă jurnalistului i-a scăpat aceste două tehnici, oarecum, în textul în care îl prezintă sau informația care prezintă, oricum avem editorul, care este iarăși un filtru. Și eu nu cred că doi oameni pot să scăpi neștiință sau în lipsa cunoștinței de cauza.
Și la televiziune mai există și producătorul de știri, care ulterior analizează materialul deja montat și cu un ochi curat, cum spunem noi jurnaliștii, pot să analizeze materialul.
Revenind la tehnicile de manipulare care tu menționai, am să fac aici un top 5 a celor clasici, de fapt, și care eu le analizez din 2016, de exemplu. Primul din ele a fi tehnica dușmanului intern sau extern și ea oarecum vine la pachet întotdeauna cu cea a salvatorului național sau mesia. Este o tehnică mult admisă în Republica Moldova sau instituțiile din media din Republica Moldova și ea se bazează în mare parte pe un mit politic. Știți, această tehnică mi-amintește oarecum de... există scenariul ăsta bad cop și good cop, adică polițistul bun și polițistul rău. Deci cum funcționează aceasta? Deci unele instituții media ne prezintă în știri anumit politicieni, partidii sau persoane publice, instituții sau țări, într-o lumină atât de negativă încât aceștia apar în chip sau în postură de inamici ai poporului, și am să vă dau aici câteva exemple recente. De exemplu, Maia Sandu, un președinte fără empatie de popor. Sau Maia Sandu scoate armata în stradă. Sau PASU, un partid care creează haos în țară prin susținerea alegerilor parlamentare anticipate. Sau Uniunea Europeană dorește să transforme Republica Moldova într-o colonie a refugiaților. Asta vine mai mult. Deci sunt niște falsuri și prin aceste procedee oamenilor li se induce oarecum sentimentul de pericol și de neliniște care vin de la anumiți politicieni sau instituții. Ca mai apor exact aceleași instituții să dea în aceeași știri sau în alte știri următoare, un fel de salvator național, prezentat într-o lumină pozitivă, în contrapunere cu ceea ce am menționat mai sus. Și, de exemplu, la inițiativă sau cu suportul PSRM, în 2020 au fost majorate pensiile. Sau Rusia creștină este purtătoarea și protectarea valorilor tradiționale și autentice. În mod normal, aceasta nu ar trebui să se întâmple, pentru că, cum spuneai tu, presa trebuie să fie independentă, adică să reflecte obiectiv și echidistant toate știrile, adică să nu... Deci, a doua tehnică care eu am observat-o că și ia turații din ce în ce mai mult în ultimul timp este estomparea. Este o tehnică din ce în ce mai folosită, cum spuneam, se caracterizează prin faptul că unele instituții media prezintă o informație sau despre un anumit subiect într-un mod selectiv și incomplet. De exemplu, excluzând sau omițând cu bună știință anumite informații. Astfel, ei oarecum îi privează pe consumatorii media de o informare obiectivă și exhaustivă, să-i spunem așa. Exemple de estompare avem câteva recente, am să menționez, și anume decizia Curții Constituționale privind dizolvarea Parlamentului. Deci un post de televiziune a prezentat doar declarațiile celor care au condamnat această hotărâre, și anume a PSRM-ului, și nu au inclus opinia unor politicieni sau partide politice care susțin corectitudinea unei astfel de decizii. Sau avem cazul știrii despre instituirea serii de urgență, care unele televiziuni au prezentat-o doar din perspectiva declarațiilor premierului interimar Aureliu Ciocoi din Parlament. Dar dacă privim în general ce s-a întâmplat în ziua respectivă, atunci avem și dezbatere din Parlament, în care unele instituții s-au expus foarte critic pe marginea acestei decizii, și avem informații care trebuia prezentată publicului larg, ce înseamnă aceasta sau care sunt prevederile acestei stări de urgență. Păi iată, astfel de informații nu s-au prezentat, s-au dat informații la unele posturi de televiziune doar cu țărâita, adică, și nu s-a prezentat un tablou general ce ar însemna asta. Deci, consumatorii media au fost lipsiți sau privați de o informare obiectivă și exhaustivă. Deci s-a estompat o informație. Nu s-a prezentat total și complet. O a treia tehnică de manipulare ar fi generalizarea. Este o tehnică de manipulare prin care opinia unei persoane sau entități este prezentată drept opinie susținută sau respinsă de o majoritate. În unele cazuri, multe de altfel, identitatea persoanei, de exemplu, ea nici nu este precizată. Și am să dau aici câteva exemple. Președintele Maia Sandu nu poate dizolva Parlamentul, întrucât în țară este instituită starea de urgență. De această părere sunt experții. Care experți? Cine sunt acești experți? De ce se spune experții în general ca o categorie care sunt... S-ar da senzația că toți experții sunt împotriva acestei decizii, ceea ce nu este corect. Sau noile restricții impuse odată cu declararea stării de urgență îi sperie pe cetățeni. Serios, chiar pe toți cetățenii, dar poate nu pe toți cetățenii îi sperie astfel de restricții. Deci, oarecum se generalizează și se impune faptul că aceste decizii sunt susținute de o... Nu de o mare, dar de majoritatea unui grup social, experți, oameni, analiști politici sau multe alte. Deci.
Nici nu am putea să spunem majoritatea, unii, pentru că majoritatea s-ar însemna că nu trebuie 80 sau 70% dintre experții din Moldova să-i întrebăm despre acest lucru.
Asta ar fi sintagma corectă folosită, unii sau expertul X denumit concret cine este el, dar nici de cum să spunem că toți experții, dând senzația că toți sunt de acord cu aceasta sau nu sunt de acord. O a patra tehnică de manipulare ar fi etichetarea. Este o tehnică de manipulare când unei persoane, unui eveniment sau unui fapt despre care ni se vorbește în știri, îi se dau caracterizări. De regulă, acestea sunt subiective și peiorative, adică cu subtext negativ. Și avem aici exemple de genul condamnatul fugar, transfugii din Parlament, controversatul om de afaceri, riderul numărul 1 din CSI, Coaliția Roș-Albastră sau Alianța Haosului. Una din cele mai recente care le-am identificat eu este, și asta este chiar foarte nouă, este aripa dreaptă. Deci oarecum se sugerează, vine din rus acel pravăi sector. Pentru mine, următorul pas a celor care folosesc această aripă dreaptă sau pravăi sector va fi fascist, pentru că spre asta merge. Deci asta e o tehnică de manipulare care a fost, eu cel puțin am urmărit-o, cum s-a derulat în Ucraina și asta au făcut ei. Deci, în primul rând, instituțiile media, oarecum susținătoare a Rusiei, au mers pe faptul ăsta că da, au aruncat etichetarea asta ca pravei sector sau cei de dreapta în adresa unor, să-i spunem așa, instituții sau entități politice, și după care au lipit, pentru că spre asta duce dreapta, de obicei duce spre fascism. Asta e o chestie de ideologie. Asta a fost următorul pas. Eu anticipez că și la noi s-ar putea oarecum să evolueze în sensul ăsta. Și, cum spuneam, a cincea tehnică și ultima asta ar fi sugestia. Este o tehnică de manipulare care se recunoaște prin formularea ezitantă a unor idei sau când se încearcă să facă niște comparații, implicit transfer de imagine de la cineva către altcineva, fără a se menționa direct că acel din urmă este partea unor scheme, însă prin modul în care este formulat, consumatorului media îi se sugerează că aceasta ar fi un fapt adevărat. Și am să vin cu un exemplu aici. Iarăși, în cazul unei televiziuni s-a prezentat o știre despre furtul miliardului și devalizarea celor trei bănci. Jurnaliștii au făcut practic un fel de istoric a acestei știri, da? Au mers cu furtul, s-a întâmplat în 2014, când la guvernare era guvernul PLDM, după care au trecut ușor spre ideea că potrivit lui, sau potrivit acesteia, Vlad Filat, fostul premier, a fost vinovat sau a fost recunoscut vinovat, a fost condamnat și a făcut pușcărie, fiind partea furtului miliardului, iar la final s-a menționat că Maia Sandu a fost partea acestei guvernări și membra a PLDM. Oarecum, jurnaliștii au sugerat indirect, faptul că Maia Sandu a fost și ea implicată în furtul miliardului, manipulând și prezentând-o pe cea de urmă într-o lumină negativă. Deci, astfel s-a întâmplat sugestia.
Tu deja monitorizezi de ceva ani, cum și ai spus, periodic instituțiile media de la noi și vreau să te întreb dacă aceste monitorizări, aceste rapoarte sau aceste monitorizări pe care tu le faci au cumva efect asupra persoanelor care sunt monitorizate sau persoanelor care sunt vizate, și vorbesc aici de jurnaliști, de instituții, de presă, și cum anume i-a influențat, dacă a schimbat politica editorială ulterior sau poate au ținut cont.
Da, impactul există, însă dacă sincer nu este cel care mi-l doresc eu mie, adică mi-l doresc prin aceste monitorizări, și ceea ce îmi lipsește mie în tot acest proces este faptul că instituțiile de reglementare pur și simplu nu-și fac treaba, trebuie să spunem asta direct, și aici mă refer la ce Consiliul Audiovizualului. Deci logic ar fi ca aceste instituții să se sesizeze oarecum, să ia în calcul rapoartele respective și să penalizeze pe cei care admit abaterele și tehnicile de manipulare. Noi ceea ce facem, sau eu personal prin ceea ce fac, nu este altceva decât le fac treaba lor, da? Adică iau un instrument foarte bun de monitorizare, gata, adică nu trebuie să mai implice ei să urmărească sau să monitorizeze anumite instituții media, noi practic venim și le punem pe tavă, poftim. Astea au admis anumite abateri și au admis anumite tehnici de manipulare. Doar faceți luațele, faceți un fact-checking, adică mai verificați pe diagonală încă o dată și aveți practic produsul gata. Pentru ceea ce noi facem, însă este, noi nu trebuie să ne descurajăm și asta de fapt trebuie să fie ca un fel de picătură chinezească, da? Ea oricum, ea pică, ea nu putem să vedem niște un impact acum și aici, dar eu, de exemplu, pe parcursul celor 4-5 ani am văzut că situația se schimbă și am să vă aduc un exemplu cu etichetările. Dacă în, să spunem așa, cu 3-4 ani în urmă, astea erau practic cele mai admise sau cea mai admisă tehnică de manipulare. La moment, ele au scăzut. Dar una din constatările mari este faptul că instituțiile media care cele mai des manipulează sunt cele apropiate partidelor politice și politicienilor care se află la guvernare. Deci am avut o etapă a PDM-ului și a instituțiilor media care afiliate acestui partid din 2015-2019, care au fost în topul în ceea ce privește abaterele deontologice și tehnicile de manipulare. La moment suntem într-o etapă când catalizatorii ai tehnicilor de manipulare sunt instituțiile afiliate PSRM-ului. Deci nu trebuie să ne mire, aceasta este un efect al politizării sectorului media, când vom avea un sector media, adică independent și în afara controlului oligarhilor și politicienilor, va descrește numărul tehnicilor de manipulare și nivelul manipulării, astfel sunt gradul de manipulare prin intermediul media este egal cu cel al politizării acestui sector. Dar trebuie să ținem cont că impactul studiilor noastre este unul foarte benefic, pentru că vedem că din ce în ce mai multe instituții mass media urmăresc rapoartele noastre, întreabă, încearcă să-și dea seama de ce acolo au greșit și care este greșeala lor. Adică oarecum ei se prind că au greșit, probabil a fost o greșeală fără intenții și încearcă să înțeleagă asta. Este păcat că ei înțeleg asta, știți cum, instituțiile astea respective media, doar când finanțarea politică sau a bossului politic care se află, care le dă bani direct, se retrage sau pleacă de la guvernare și ei își dau seama că rămân descoperiți financiar, își dau seama că pentru a accesa granturi și a susține și a supraviețui în continuare, iau nevoie de granturi și de suportul donatorilor media.
Și trebuie să fie corecți.
Aici intervin rapoartele și studiile noastre de monitorizare, pentru că un donator, să-i spunem așa, nu se dea bani niciodată la o instituție media care are probleme grave cu etica și deontologia profesională. Respectiv, ei sunt oricum forțați să se întoarcă la un jurnalist corect.
Ceea ce nu este neapărat rău.
Exact. Asta și este impactul sau impactul studiilor noastre și monitorizărilor noastre pe partea asta de deontologie și etică mass media.
Victor, aș vrea acum spre final să ne spui cum crezi tu dacă, în general, publicul nostru, oamenii de acasă, urmărind televizorul, ascultând radioul, citind presa scrisă, pot să distingă aceste tehnici de manipulare sau nu? Și cum ar trebui sau ce ar trebui ei să facă ca să nu cadă în plasa acestor tehnici de manipulare?
Dacă e să vorbim de publicul larg, nu sunt sigur că ei pot sau publicul poate distinge încă clar tehnicile de manipulare, din simplu considerent că nu este educat mediatic, adică nu deține o educație mediatică, nu sunt potcoviți mediatic sau să gândească critic informația. Dar nu aș vrea să vorbesc atât de publicul larg, pentru că eu, de exemplu, sunt uneori în situații ca și cercetător și ca și om care monitorizează mass media zi de zi, mă prind la gândul că ascultând sau citind o știre, ulterior îmi dau seama că de fapt eu am fost manipulat și nu am înțeles asta din prima. Deci ne mai vorbim de publicul larg, deci este un proces asta, trebuie să-l înțelegem ca un proces. Și răspunsul simplu și direct ar fi că nu, încă nu sunt pregătiți, nu suntem pregătiți să facem față manipulării, adică în general publicului larg. Unor țări asta le-a luat foarte mult timp, dar asta vine și dintr-un fel de tradiție a democrației, da? Pentru că suntem relativ o democrație tânără și sunt țări care, de exemplu, au implementat cursuri de educație mediatică deja de zeci de ani, noi suntem abia la început, rezultatele apar, nu sunt pe măsura așteptărilor noastre, dar asta e timp, cum spunea, este un proces pe care trebuie să ne dăm seama că el o să ia timp, dar nu avem ce face. Ceea ce trebuie noi să înțelegem este că trebuie să gândim întotdeauna critic o informație și să nu credem tot și toate din prima. Deci căutăm în altă parte, comparăm, verificăm din câteva surse.
Victor, îți mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi. Sper că cei care ne ascultă au aflat lucruri utile de pe urma discuției noastre și că generațiile care vin din urmă vor fi tot mai greu de dus de nas și de controlat prin intermediul informației. Suntem în continuare în situația de a recepționa cât mai critic mesajele care ajung la noi. Așa că, drag ascultător, fii tot timpul pe fază. Filtrează cu mintea trează. Urmărește-ne pe Google Podcast, Apple Podcast și SoundCloud.
Cu minte, primul podcast de educație media.
Podcastul Cu minte este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul Ambasadei Finlandiei la București, în cadrul proiectului Instrumente inovatoare de educație media pentru cetățeni bine informați.
Cu minte, primul podcast de educație media.
Înțelegem împreună ce e fals și ce e pe bune.